إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، الحاضرين أو مسلمين رحمني ورحمكم الله، juga kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Wakil Kapolres dan semua tamu-tamu undangan rahimakumullah. Kita pada sore hari ini akan membahas satu perkara yang sangat penting dalam agama kita, yaitu al-istiqamah. Istiqamah bermakna untuk tetap di atas kebenaran sampai kita mati, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin. Itu yang namanya istiqamah. Jangan sampai datang kematian kecuali kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan muslim, dalam keadaan masih di atas kebenaran. Itu yang namanya istiqamah. Wal istiqamatu aziz, kata para ulama, yang namanya istiqamah itu tinggi, mulia, susah diraih. Aziz maknanya tinggi, mulia, tapi susah dicapai. Tidak sembarang orang bisa mencapai istiqamah. Illa man rahima rabbuh, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati kita di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Karena hati-hati kita ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Apalagi di akhir zaman ini, apalagi di masa-masa fitnah, gelombang fitnah demi fitnah, gelombang yang merupakan fitnah, cobaan, ujian menerpa kita setiap saat. Dan itu memang sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratnya, surat Al-Ankabut, di awal ayat, Alif Lam Mim, hasiban nasu أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Yuftan dari kata fitnah. Yuftanun maknanya difitnah, diberi ujian demi ujian, ibtila demi ibtila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa adanya ujian? Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan bahwa setiap orang yang berkata kami muslim, kami beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur atau tidak jujur. Sungguh-sungguh dari hatinya atau tidak. Mereka yang sungguh-sungguh dari hatinya akan bisa melewati ujian dengan lulus. Sebagaimana ayat berikutnya masih dalam surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibiin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, dan Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadhibiin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Artinya orang-orang terdahulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, dan dengan ujian itu kata Allah, Allah pasti tahu dan Allah akan buktikan siapa yang shadaqu. Bahwasanya Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura, siapa yang benar-benar dari hatinya dan siapa yang setengah-setengah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah ada harfin, di ujungnya saja. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan di dalam Islam, tenang dia, tenteram dia. Tetapi ketika diuji dengan ujian-ujian berat, inqalaba ala wajhi, dia berpaling dari wajahnya, khasirat dunia wal akhirah. Orang ini rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika dia setengah-setengah di dalam Islam, ketika dia ya'budullah ala harfin, di ujungnya saja, maka ketika ada ujian yang berat, tiba-tiba dia berkata, lah, gak usah Islam-Islaman, capek, susah, berat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, inqalaba ala wajhi, dia berpaling dengan wajahnya, meninggalkan agama, meninggalkan Islam, kemudian dia na'udzubillah menjadi kufur, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan sedikit pun. Yang rugi dia sendiri, yang rugi orang tersebut. Karena dia akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat, khasirat dunia wal akhirah. Ikhwan fil din, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian bisa dalam bentuk problem keluarga masing-masing. Ujian bisa dalam bentuk musibah-musibah. Ujian bisa dalam bentuk syubhat dan dalam bentuk syahwat. Syahwat, yakni iming-iming syahwat dari berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia, itu syahwat. Adapun syubhat adalah tipu daya syaitan. Tipu daya iblis dan anak buahnya yang mereka merangkai kata-kata yang indah ternyata menipu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, masing-masing mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, saling membisikkan kata-kata. Zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dirangkai indah tetapi menipu. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Syaitan, iblis ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia merasa putus asa. Aku tidak akan selamat. Kalau begitu, aku tidak mau sendiri. Aku akan ajak seluruh manusia, seluruh anak Adam ke dalam neraka jahannam. Maka syaitan bersungguh-sungguh untuk menggoda manusia. Syaitan bersungguh-sungguh untuk menghalangi jalan yang lurus. La'aqudanna siratakal mustaqim. Sungguh kami akan duduk di jalanmu yang lurus. Ikhwan fil din, a'azakumullah, duduk dengan makna menghalangi. Di dalam ayat yang lain dikatakan oleh iblis, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh aku akan datangi mereka, manusia ini, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan niscaya engkau wahai Rabbi enggak akan mendapati mereka bersyukur, kata iblis. Astagfirullah. Kafir sekafir-kafir. Sampai berkata, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dan aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Hingga engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur, kata iblis. Didatangi dari depan, kata Ibnu Abbas, dengan meragukan akhirat. Belum tentu ada akhirat, kata iblis. La'natullah alaihi. Setiap orang berjalan di jalan yang lurus, iblis akan menghalangi dari depan dan berkata, mau kemana? Mau ngapain? Surga belum tentu ada, neraka belum tentu ada. Nikmatilah dunia. Mengapa engkau mau berlelah-lelah, bercapek-capek, berlapar-lapar puasa, bangun pagi, subuh, harus sholat? Itu godaan syaitan dari depan, diragukan tentang akhir. Sedangkan dari belakang syaitan akan mengatakan kepadanya, lihatlah di belakangmu, lihatlah dunia, betapa indahnya dunia. Halwatun khadirah, manis, hijau, indah. Mau kamu tinggalkan? Karena mengharapkan sesuatu yang belum tentu. Lihatlah kenikmatan ini, kenikmatan ini, kenikmatan ini. Segala macam kemaksiatan-kemaksiatan ditawarkan. Segala macam syahwat-syahwat ditawarkan oleh iblis. Diindahkan, dianggap atau digambarkan betapa nikmatnya, betapa nikmatnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dari depan tidak tergoda, dari belakang tidak tergoda, akan didatangi dari kanan dan dari kirinya dengan syubhat, dengan pengkaburan-pengkaburan agama. Dengan pengkaburan-pengkaburan agama, yakni ketika dia bersikeras, hamba ini ingin berjalan lurus mencari akhirat, dan dia sudah kuat dalam menahan diri dari godaan dunia, syaitan tidak putus asa akan mendatangnya. Kamu mau akhirat, mau surga, ini loh jalannya ke kanan, ini loh jalannya ke kiri. Diajarkan untuk ekstrim melampaui batas, diajarkan untuk kebablasan dalam beragama, dibisikkan agar dia menjalani jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan sesat. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW menggariskan satu garis di tanah, kemudian berkata, ini jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus. Kemudian menggaris di kanan dan di kirinya garis-garis. Kemudian berkata, hadihi subul, ini jalan-jalan lain. jalan yang lurus, di kanan kirinya ada jalan-jalan lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan." Ini adalah jalan-jalan lain, tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Berarti ketika kamu jalan di atas jalan yang lurus, di kanan kirinya ada belokan-belokan. Setiap belokan ada syaitan. Kamu ingin surga, ini jalannya. Kamu semedi di gua selama 40 hari, 40 malam, kamu akan mendapatkan kekuatan gaib. Kamu akan dimuliakan sebagai waliullah. Hendaklah engkau memberikan ini, memberikan itu. Ikhwan ibn a'azakullah, yang ini sesajen, sesajen. Kamu tidak tergoda dengan itu. Kamu tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Tiba-tiba ada pintu lain, ada belokan yang lain. Kamu inginnya apa? Pengen ibadah yang banyak supaya masuk surga. Kurang cuma sekian. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai kebablasan. Agama ini barakallahu fikum bukan lebih banyak, lebih baik. Agama ini bukan diukur dengan lebih banyak, lebih baik. Tidak. Tetapi yang lebih cocok dengan sunnah Nabi, itu yang paling baik. Sehingga ketika mereka yang semangat beribadah, syaitan justru menggodanya untuk kebablasan. Kamu puasa terus tiap hari. Yang satu lagi dibisikkan, kamu hendaklah sholat malam terus menerus, gak usah tidur. Sudahlah, gak usah menikah. Capek ngurusi istri, ngurusi anak, ibadah aja terus. Ketika Nabi mendengar ada seorang atau ada tiga orang sahabat, yang satu ingin berpuasa terus menerus, yang satu katanya bangun malam terus menerus dan tidak mau tidur, yang satu lagi tidak mau mengawini para wanita karena ingin ibadah terus, dipanggil oleh Nabi dan dikatakan pada mereka, ana atqakum lillah, aku adalah yang paling takwa di antara kalian. Tetapi aku berpuasa, kadang-kadang aku berbuka, aku tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Bukan baik. Tetapi justru kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Puasalah, kata Nabi, 3 hari setiap bulannya. Atau berpuasalah Senin Kemis. Atau berpuasalah sehari, berbuka sehari. Itu yang paling bagus. Puasa dahar tidak disunnahkan. Puasa terus-menerus tidak disunnahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang berjalan istiqamah tidak tergoda dengan itu dan berkata saya ingin beribadah sesuai sunnah, ada pintu lain. Ingat, yang namanya sunnah bukan cuma itu. Ada sunnah-sunnah yang kamu belum kerjakan. Lihat ayat ini, lihat hadis ini, tetapi dipahami dengan salah. Bayangkan, ayat, hadis, tetapi dipahami dengan salah. Sehingga ketika dia membaca ayat itu, hadis itu, langsung dia melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang jahat, membunuh, merampas dan seterusnya. Kok bisa? Bukankah ayatnya berkata uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu temui mereka. Langsung keluar dari rumahnya dengan pedangnya, bunuh sana, bunuh sini. Itu ayat berbicara tentang perang. Bukan situasi damai seperti sekarang ini. Na'udzubillah. Syaitan bersungguh-sungguh. Maka kembali kepada yang sedang kita bahas, yaitu istiqamah. Untuk istiqamah, kamu harus melawan godaan-godaan syaitan. Untuk istiqamah, kita harus menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Untuk istiqamah, kita harus bisa membantah syubhat-syubhat dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, dari kelompok-kelompok sesat, dari kelompok-kelompok yang menyimpang.
Ikhwan ibn a'azakumullah, agama seseorang bisa berubah. Jangan dikira kita akan terus begini saja. Bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang.
Sebagaimana iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, itu iman. Demikian pula yang namanya agama seseorang akan semakin lengkap, semakin sempurna dengan menerapkan ilmu, dengan menerapkan sunnah demi sunnah. Bayangkan kalau sebuah agama
itu adalah kumpulan dari sunnah-sunnah. Agama Islam adalah kumpulan dari sunnah-sunnah.
Maka kalau satu sunnah ditinggalkan, bagaimana agamanya?
Ya berkurang paling tidak. Paling tidak kurang lengkap sedikit.
Sunnah dengan mana ajaran Nabi? Sunnah dengan makna hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya yang diajarkan oleh beliau. Maka agama ini isinya adalah sunnah demi sunnah dari ujung sampai ujungnya. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari berkata, Al-Islamu huwa sunnah, was-sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Maka kalau seseorang meninggalkan satu sunnah, berkurang agamanya. Dua sunnah, semakin berkurang agamanya. Tiga sunnah, semakin berkurang agamanya. Dan terus berkurang, 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 berkurang. Kalau dia pelajari agama, dia pelajari sunnah demi sunnah, ternyata ini sunnah dikerjakan, semakin sempurna agamanya. Belajar lagi, mendapatkan lagi satu ilmu, dia kerjakan lagi, semakin sempurna lagi. Dia pelajari sunnah berikutnya, sunnah berikutnya, sunnah berikutnya, maka agamanya semakin lengkap, semakin sempurna, semakin lengkap, semakin sempurna. Oleh karena itu judul kajian kita sore hari ini adalah istiqamah dengan mencari ilmu. Karena tanpa ilmu kita akan mudah tertipu. Tanpa ilmu kita akan mudah terbawa syubhat yang ditebarkan oleh iblis dan anak buahnya. Syaitan dari jenis jin dan dari jenis manusia. Mereka membuat pengkaburan-pengkaburan agama, penyimpangan-penyimpangan agama, menambah, mengurangi, membelokkan ke kanan, membelokkan ke kiri. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan diombang-ambingkan oleh gelombang syubhat, akan diombang-ambingkan oleh gelombang fitnah demi fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah kalian lihat bahwa kami mengurangi bumi ini sedikit demi sedikit dari ujung-ujungnya? Apa makna ayat ini? Ternyata maknanya disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa maknanya sebagaimana disebutkan pula oleh Mujahid, dahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyaru ahliha. Bumi ini akan berkurang-berkurang sedikit demi sedikit, kata Allah, yakni dengan wafatnya para ulama, dengan berkurangnya para fuqaha, dengan hilangnya orang-orang saleh satu demi satu. Maka berarti agama di dunia ini akan berkurang, berkurang dan hilang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga bersabda alaihi salatu wassalam, la tantaqidu 'ural islami 'urwatan 'urwatan. Sungguh akan berguguran urat keislaman ini seutas demi seutas. Fakullaman taqadat urwah tashabbathan nas billati taliha. Setiap satu utas terputus, maka mereka berpegang dengan yang lainnya. Terputus lagi, berpegang dengan yang lainnya. Demikianlah agama. Fa'awwaluhunna, yang pertama akan hilang adalah al-hukum. Dan disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, amanah. Yang pertama akan hilang amanah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dulu mereka para salaf memberikan amanah kepada fulan wa fulan, percaya kalau mereka adalah ahlul amanah. Di masa akhir-akhir tabi'i tabi'in, mereka sudah berkata rahimahullah, sungguh sekarang aku tidak mendapati lagi orang-orang yang bisa menjaga amanah kecuali si fulan dan si fulan. Bayangkan, sudah sangat berkurang istiqamah. Sudah sangat berkurang amanah. Dulu kami percaya pada si fulan, kami percaya pada sembarang orang karena mereka menjaga amanah. Tetapi sekarang, hari ini, itu di masa ketiga, di generasi ketiga. Tetapi sekarang aku tidak bisa lagi percaya kecuali kepada si fulan dan si fulan. Hanya fulan dan fulan bisa dihitung dengan jari. Tapi kira-kira bagaimana hari ini? Semakin berkurang lagi yang menjaga amanah. Dan itu yang pertama akan hilang. Dan yang terakhir adalah salat. Yang terakhir adalah salat. Serusak-rusak manusia, sesesat-sesat orang muslim, masih salat. Iya kan? Memang salatnya terakhir hilang ya. Terakhir sekali. Sehingga Anas bin Malik ketika melihat perubahan-perubahan manusia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah di antara para sahabat yang akhir-akhir meninggal. Sehingga beliau menyaksikan sekian banyak orang-orang baru, orang-orang yang baru mengerti agama, generasi berikutnya yang bukan sahabat, yang enggak pernah bertemu Nabi. Beliau melihat mereka sedih, menangis. Ditanya, "Mengapa engkau menangis?" "Sungguh demi Allah, aku enggak kenal lagi agama Islam mereka illa hadhihi shalah, kecuali salatnya. Aku sudah enggak kenal lagi agama Islam mereka kecuali salatnya." Barakallahu fiikum. Artinya sudah banyak berubah, sudah muncul khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan bengis, menumpahkan darah, mengacaukan keamanan kaum para pemberontak. Muncul Mu'tazilah yang mendewakan akalnya sendiri, mempertanyakan ayat dan hadis, memutarbalikkan dalil-dalil, dicocokkan dengan akalnya. Sudah muncul di sana golongan Qadariyah menentang takdir, enggak percaya pada takdir. Telah muncul di sana kaum ikhwan fillah a'azzakumullah. Betapa sedihnya sisa para sahabat. Ini agama apa mereka ini? Sungguh demi Allah, aku tidak lagi mengenali agama mereka kecuali hadhihi shalah, kecuali salatnya. Memang salat adalah yang akan hilang terakhir. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'." Yang pertama akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan, dalam riwayat amanah. Wa akhir ma tafqiduna min dinikumus shalah, dan yang terakhir akan hilang dari kalian adalah salatnya. Niscaya, masih kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yusalliyanna an-nisa wa hunna huyyam. Niscaya akan muncul para wanita salat dalam keadaan haid. Apa maknanya? Maknanya sudah mulai mereka enggak mengerti agama. Tidak mengerti kalau seorang yang haid, wanita yang haid disuruh untuk meninggalkan salat. Enggak paham. Niscaya akan terjadi nanti para wanita salat dalam keadaan haid. Wala taslukunna tariqa man kana qablakum, dan kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Seperti sendal dengan sendal, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemana anak panah itu melesat, bulu-bulunya di belakang mengikutinya. Hadwal qudzah bil qudzah. La tukhti'una tariqahum. Kalian akan mengikuti jejak mereka, orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, persis, tidak berbeda. hatta tabqa firqatan min firqin katsirah, hingga tersisa dua kelompok dari sekian banyak kelompok. Yang satu berkata, ma balu salawatil khams? Satu kelompok berkata, ada apa kita solat lima waktu? Padahal Allah berfirman, aqimish salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail, tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan di tengah malam. Cuma tiga. Mulai ngawur, mulai sesat. Ngapain kita solat lima waktu? Padahal ayatnya berkata, aqimish salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail, salatlah di dua penghujung siang dan di tengah malam. Ikhwanu fillah azakumullah, dia tidak membaca ayat-ayat lainnya. Dia tidak membaca hadis-hadis yang sahih. Dia tidak membaca hadis yang mutawatir dari Nabi alaihi wasallam tentang wajibnya salat lima waktu. Ini barakallahu fikum yang akan terjadi nanti kalau kita tidak berupaya untuk istiqamah. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak berupaya untuk istiqamah dengan talabul ilmu, dengan ngaji, belajar, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ucapan Abdullah bin Mas'ud yang lain. Kata beliau, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula, in amana aman wa in kafara kafar, fa in kuntum la budda muqtadin fabil mayyit fa innal hayy la yu'man alayhi al fitnah. Di antara sebab penyimpangan, di antara sebab beloknya seseorang hamba dari jalan yang lurus ke dalam subul adalah karena taklid, membebek pada orang lain tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula. Ketahuilah, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengikuti orang lain dalam agama ini tanpa ilmu. In amana aman wa in kafara kafar. Kalau dia beriman, ikut beriman. Kalau dia kafir, ikut kafir. Hati-hati, kata beliau. Jangan taklid pada orang lain. Kalau dia benar, ikut benar. Kalau dia salah, ikut salah. Kalau dia dalam keadaan beriman, ikut beriman. Kalau dia kafir, ikut kafir. Fa in kuntum la budda muqtadin. Kalau kalian ingin mengikuti orang-orang yang selamat, maka itu ikutilah orang yang sudah mati dalam keadaan baik. Fabil mayyit. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa fabil mayyit? Fa innal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah, karena orang yang hidup tidak dijamin akan selamat. Kalau masih hidup, masih ada dua kemungkinan. Selamat atau celaka. Kalau masih hidup, masih belum bisa dipastikan. Karena al-qulubu baina usbu'ain min asabi'ir rahmah. Karena yang namanya hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah akan bolak-balikkan sekehendaknya. Sehingga in kuntum la budda minhu minal muqtadin fabil mayyit, kalau kalian mau cari teladan, mau cari panutan, mau cari uswah hasanah, maka dengan yang sudah wafat dalam keimanan, yaitu para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, para pengikut sahabat dari tabi'in, dan para pengikut mereka dari tabi'it tabi'in, dan dari a'immah kaum muslimin, yang mereka sudah dipersaksikan mati dalam keadaan baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau orang yang masih hidup, kita husnudzon, ini orang baik sekali, saya ikut, pokoknya saya ikut agama kamu, apapun kamu jalani, saya ikut. Bagaimana kalau tiba-tiba dia berubah? Bagaimana kalau tiba-tiba dia sesat? Dia menyimpang, bergeser manhajnya? Itu berbahaya, barakallahu fiik. Niscaya akan terbawa sesat bersama mereka. Maka barakallahu fiikum, judul kajian sore hari ini sangat penting dan sangat-sangat harus kita pahami. Yang namanya istiqamah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu sangat-sangat rawan, mudah terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan, mudah terbawa oleh syubhat-syubhat yang sepintas kelihatan hak padahal batil, sepintas kelihatan benar ternyata sesat, sekilas kayaknya itu adalah ayat dan hadis ternyata tafsirnya sangat jauh dari makna yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mencabut ilmu dari manusia. Walakin biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Ketika para ulama telah wafat, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya manusia mencari tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya, sebagai pegangannya. Fadallu wa adallu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Begitu ulama wafat, begitu ulama sudah diwafatkan oleh Allah, maka masyarakat mencari siapa saja, pokoknya menjadi pegangan. Ternyata mereka juhala, ternyata mereka bodoh. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tidak ada cara lain kecuali harus talabul ilmi. Berkata Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, Inna awwala dhahabuddin tarkus sunnah. Catat itu. Sesungguhnya awal pertama ditinggalkannya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Awal pertama agama seseorang akan hilang adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Wa yadhabud dinu sunnatan sunnatan kama yadhabul habl quwwatan quwwatan. Akan hilang agama seseorang sesunnah demi sesunnah, sebagaimana akan hilangnya kekuatan tali dengan seutas benangnya dan seutas benangnya dan berikutnya sampai kemudian tali sebesar apapun akan hancur, akan rusak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita tahu tali kapal yang sebesar ini terdiri dari benang demi benang, sahih? Kamu lihat rinciannya, terdiri dari benang demi benang. Kalau benang itu satu putus, kayaknya gak ngaruh ya. Tali sebesar itu, satu benang putus, kayaknya gak ngaruh. Iya, memang tidak terlihat pengaruhnya kalau cuma satu benang. Tetapi kalau dibiarkan satu benang, kemudian dua benang, tiga benang, sepuluh, seratus, seribu benang, tali sebesar apapun akan putus. Barakallahu fikum. Tali sebesar apapun kalau sebenang demi sebenang akan putus, maka niscaya akan hancur. Akan putus tali besar itu. Sehingga jangan remehkan walaupun satu sunnah. Baca hadis kerjakan, baca satu sunnah kerjakan, baca satu sunnah kerjakan. Al-ilmu wal-amal. Berilmu dan beramal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang meremehkan satu sunnah saja, dikhawatirkan dia akan meremehkan sunnah yang kedua. Kalau yang kedua ditinggalkan, dikhawatirkan dia akan meremehkan sunnah yang ketiga. Dan begitulah selanjutnya. Wahaluma jarra. Sebagaimana dikhabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya banyak kejelekan-kejelekan dosa. Tetapi di antara kejelekan dosa ini yang paling mengkhawatirkan adalah dosa yang satu akan menyeret pada dosa yang kedua. Itu di antara kejelekan dosa. Dosa yang satu akan menyeret pada dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan menyeret pada dosa yang ketiga. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mengerikan. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah secara makna, kalaupun gak ada akibat dosa yang lain, tidak ada ancaman yang lain, gak ada kejelekan yang lain, satu ini saja sudah mengkhawatirkan, sudah menakutkan.
Jangan sampai kita mengerjakan satu dosa yang menyebabkan kita berbuat dosa kedua. Dosa kedua menyebabkan dia melakukan dosa ketiga. Mungkin akan mudah dipaham dengan contoh. Dengan kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah pendeta bersisa, ahli ibadah yang saleh di kalangan Bani Israel, ahli ibadah yang saleh, beribadah. Masya Allah. Tetapi kemudian terjadi ada seseorang atau tiga orang pemuda memiliki seorang saudari mereka. Mereka bertiga akan berjihad fisabilillah. Ingin menitipkan saudarinya kepada siapa? Dia ingat ada orang yang saleh dan sangat amanah, yaitu Barsisa. Wahai, aku lihat engkau orang yang beriman dan saleh, aku titip. Tidak bisa. Itu bukan mahram. Saya begini. Taib. Saya tidak menginginkan dia tinggal di rumahmu. Aku siapkan dia di rumah tersendiri di dekat tempat ibadahmu, sehingga engkau bisa melihat keadaan dia sehari-harinya dan memberi makannya. Sudah cukup. Baik. Bisa. Karena aku ingin berjihad fisabilillah. Barakallahu fiikum. Berjihadlah mereka. Dan pendeta itu orang soleh memang asalnya. Hanya meletakkan makanan depan pintunya dan diketok. Makanan sudah siap di depan pintumu, tinggal. Sehingga tidak ada ikhtilat, tidak ada sama sekali hubungan dengan wanita tadi. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi? Bagaimana syaitan menggoda orang ini? Disampaikan kepadanya, kamu memberi makan seperti memberi makan binatang. Disodorkan begitu saja, tidak bertanya apa kabarnya. Barangkali dia sakit atau sehat, barangkali dia begini atau begitu. Tanyakan, kaifa haluki? Tanyakan bagaimana kabarmu. Tanyakan apa perlunya, perlu apa hajatnya. Terpikir di benaknya bisikan itu, dan kemudian dia datangi. Apa kabarnya, bagaimana kabarnya? Terdengar suara wanita tadi. Terfit. Semakin hari semakin akrab ngobrolnya. Bukan hanya menyapa apa kabarnya, lebih dari itu. Ngobrol-ngobrol sampai akrab-akrab, kemudian terjadilah perzinahan. Lihat dari dosa yang satu, dosa yang kedua, apa yang ketiga. Apakah berhenti syaitan menggodanya sampai berbuat zina? Tidak. Setelah dia berzina, syaitan datang dalam bentuk lain, dalam tampilan yang lain, yaitu tampilan orang-orang saleh, berkata kepadanya, kamu betapa busuknya, betapa jeleknya kamu, ahli maksiat, kamu zalim, kamu zani, kamu tukang zina, dicela habis di telinganya, di hatinya, di pikirannya, sehingga dia gelisah. Ketika puncak-puncaknya gelisah, syaitan datang lagi dalam bentuk lain lagi. Tetapi engkau punya cara untuk bisa menutupi aibmu itu, agar engkau tidak jatuh kehormatanmu, agar engkau tidak begini, tidak begitu. Karena seluruh manusia di dunia enggak ada yang tahu kecuali engkau dan wanita itu. Bunuh saja dia. Kesucianmu tetap aman. Aibmu enggak akan terbongkar. Maka mulai dia berpikir untuk membunuh. Lihat dari dosa zina ke dosa membunuh. Dan jangan tanya bagaimana dustanya. Terus dia berdusta untuk menutupi kesalahannya. Maka ketika orang-orang berbicara tentang meninggalnya wanita tadi, ceritakan bahwa dia sakit begini, dia sakit begitu. Kadzab. Dusta. Padahal yang namanya dusta itu sangat mengerikan. Al-mu'min la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, orang beriman gak akan berdusta. Orang beriman gak akan berdusta. Seorang pemuda yang berkata, nasihatilah aku, kata Nabi, jangan berdusta. Sangat pentingnya masalah itu. Tetapi orang ini sudah kehabisan akal, karena sudah terjerumus dalam satu dosa yang menyeret pada dosa berikutnya. Dosa berikutnya menyeret pada dosa yang berikutnya lagi, yaitu membunuh. Dari dosa zina, dosa membunuh, kemudian kadzab, didustai seluruh kampung. Maka mereka memandikannya, menyolatkannya dan sebagainya, dengan praduga bahwa dia sakit meninggal. Syaitan tidak berhenti. Mendatangi tiga orang pemuda tadi dan menceritakannya dalam bentuk mimpi. Mimpi yang hak, digambarkan semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Kata yang satu, aku bermimpi demikian. Aku juga sama. Yang ketiga berkata, aku juga sama. Bermimpi yang sama, bahwa pendeta itu membunuh. Setelah pulang dari jihad, ditanyakan, mana saudariku? Oh, meninggal gini-gini. Kadzdzab, engkau berdusta. Aku akan periksa kuburannya. Aku akan lihat apakah dia mati, meninggal atau mati sakit. Akhirnya terbongkar kedustaannya, bahwa ternyata dia dibunuh. Maka mereka pun menghukumnya sebagai seorang pezina, seorang pembunuh plus kadzab, tidak lagi memiliki kehormatan apapun. Maka dia disalib di masa itu. Hukumannya adalah disalib sampai mati. Dipaku tangannya, dipaku kakinya, dan dibiarkan kelaparan, kehausan, kepanasan sampai mati. Sebelum matinya, datang lagi syaitan dalam bentuk seorang tua dengan tongkatnya, melewati orang yang disalib ini. Kasihan engkau, tolonglah aku. Kalau memang engkau kasihan, aku bisa menolongmu. Mudah sekali melepaskan engkau dari salib itu. Tetapi aku punya permohonan. Sujudlah kepadaku, aku akan lepas, kata setan tadi. Karena sudah kehabisan akal, sudah tersisa demikian susahnya, bukalah, aku akan sujud padamu. Sekarang kamu sujud padamu. Bagaimana mungkin aku akan sujud? Aku sedang disalib. Niatkan dengan hatimu, tundukkan kepalamu untuk sujud kepadaku. Maka dia tundukkan kepalanya, dan dia niatkan sujud pada setan tadi, atau dalam bentuk manusia, orang tua tadi. Saat itulah malaikat, malakul maut, mencabut nyawanya. Mati dalam keadaan kafir. Tadinya soleh, mukmin, taqi, ahli ibadah, ahli zikir, sampai kemudian berbuat zina, sampai kemudian berbuat membunuh, sampai kemudian dia berdusta, kadzab dan seterusnya, sampai terakhir kafir, sujud pada selain rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan remehkan satu sunnah pun, karena kalau engkau meninggalkan satu sunnah, akan menyebabkan engkau meninggalkan sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua kamu tinggalkan akan membawa, menyeret kamu meninggalkan sunnah yang ketiga. Contoh yang sering terjadi sehari-hari adalah masalah sholat. Kan yang penting sholat, gak ke masjid gak apa-apa. Mulai. Padahal perintah untuk berjamaah ke masjid sangat banyak dalam Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran Allah katakan, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, disuruh untuk bersama. Di dalam hadis lebih banyak lagi perintah Nabi untuk berangkat ke masjid. Bahkan Nabi mengancam, aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid kalau saja tidak ada di sana perempuan dan anak-anak. Laula an-nisa was-sibyan, kalau bukan karena anak-anak dan wanita, aku akan suruh seseorang mengimami salat, dan aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Bahkan Abdullah bin Umar berkata, aku tahu orang-orang yang tidak pergi ke masjid kecuali para munafikin. Bayangkan, yang tidak pergi ke masjid munafikin ketika itu, di zaman itu. Tetapi karena ilmu berkurang, iman berkurang, mulai mereka meremehkan. Yang penting kan salat. Tayyib. Masih sah sholatnya? Sah. Sholat di rumah sah. Kata para ulama memang sah. Tetapi dia telah meninggalkan satu sunnah, perintah untuk berangkat ke masjid. Apa yang terjadi setelah itu? Hah? Kita bisa menebaknya. Kalau sudah tidak pergi ke masjid, biasanya sering alpa, sering lalai. Lupa. Oh iya ya, usyub, habis maghrib saya belum sholat asar. Karena gak berjamaah. Siapa yang mengingatkan dia, siapa yang mengimami, siapa yang komat, tidak ada. Kelupaan. Yang tadinya asar sampai dekat maghrib, yang maghrib sampai dekat isya, yang isya sampai dekat subuh, ketiduran. Tetapi kalau dia salat jamaah, tidak ada kejadian seperti itu. Mulai dari meninggalkan sunnah ke masjid, meninggalkan sunnah salat pada waktunya. Mundur, mundur, mundur. Yang ketiga akhirnya dia kemudian sering lolos tidak sholat, udahlah, udah kadung kelewat, taubat saja pada sholat berikutnya. Mulai bolong-bolong sholatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, yadhabuddin sunnatan sunnatan. Agama ini akan hilang sesunnah demi sesunnah. Kalau dibiarkan satu sunnah ditinggal, terus akan bergeser, bergeser, bergeser. Agama ini berkurang, berkurang, berkurang. Memang satu ditinggalkan, dua ditinggalkan, pengaruhnya tidak terlihat kadang-kadang. Tetapi semakin banyak, semakin terlihat jelas. Dan biasanya yang melihat orang lain. Biasanya yang melihat orang lain. Pernah kalian punya teman, kemudian berpisah, kamu di lingkungan pondok, dia di lingkungan orang-orang awam. Pernah? Kemudian bertemu setelah sekian tahun. Berbeda apa enggak berbeda? Hah? Terlihat perbedaannya jauh. Dianya tidak merasa berubah apa-apa. Oh, enggak, saya enggak berubah. Kamu berubah. Jelas terlihat perubahannya. Dianya enggak merasa. Karena memang perubahannya sedikit demi sedikit, demi sedikit, satu benang, satu benang, satu benang, satu benang. Yang tadinya melihat tali itu utuh, melihat tali ini sudah koyak, sudah kelihatan gak karuan bentuknya, kekuatannya juga semakin lemah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih mengerikan, barakallahu fikum, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya, wala turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Disebutkan oleh Ibnu Umar rahimahullah bahwasanya tidaklah kebid'ahan diada-adakan kecuali semakin cepat lajunya dan semakin laku keras, semakin cepat viralnya kalau bid'ah. Sebaliknya ketika ditinggalkan satu sunnah akan cepat hilangnya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba terlupakan. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini bahayanya. Sehingga ketika seseorang meninggalkan satu sunnah, sulit untuk kembali. Sulit untuk kembali. Seperti gambaran tentang khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang mereka, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka ini kaum khawarij, kaum pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mereka ini, kata Nabi, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Apakah hadisnya berhenti sampai di situ? Tidak. Thumma la ya'udu. Kemudian tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Kata para ulama, sungguh kalimat kedua lebih dahsyat dari kalimat pertamanya. Kalimat kedua lebih dahsyat dari kalimat pertamanya. Apa kalimat pertamanya? Keluar dari agama. Itu dahsyat sekali. Tetapi kalimat keduanya lebih dahsyat lagi. Apa itu? Thumma la ya'udu. Kemudian tidak akan kembali lagi ila yaumil qiyamah. Kalau sudah sesat, sulit untuk kembali. Kalau sudah menyimpang, sulit untuk balik. Ikhwan ibn na'azakullah, saya ulangi kata-katanya. Dinukil dari Ibnu Amr rahimahullahu ta'ala. Dinukil dari kitab Hibatullah al-Lalikai, Usul i'tiqad al-sunnah wal-jama'ah. Dan dinukil pula oleh Ibnu Wabbah. Mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya. Tidaklah diada-adakan satu bid'ah kecuali akan cepat lajunya. Di satu bid'ah diadakan, satu kesesatan akan cepat laku. Kalau kebid'ahan cepat laku. Wala turikat sunnah, dan tidaklah ditinggalkan satu sunnah kecuali cepat hilangnya, cepat lenyapnya, dan sulit untuk kembali. Ikhwan ibn na'azukullah, maka kata Imam Az-Zuhri memberikan solusi rahimahullahu ta'ala. Qal kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis-sunnati najah. Kata Imam Az-Zuhri bahwasanya orang-orang yang lebih dulu dari kita, ini para sahabat, semuanya berkata al-i'tisam bis-sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Al-i'tisam bis-sunnati najah wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu akan dicabut dengan segera. Fana'shul ilmi thabatud dini wad dunya, maka tegaknya ilmu akan semakin tegak agama dan dunia. Tetapi dahabul ilm, ketika hilangnya ilmu, dahabu dalika kullih, akan hilang seluruhnya. Khana bin na'azakullah, berpegang dengan sunnah, selamat. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man tarakaha ghuriq. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang lepas dari perahu tersebut pasti tenggelam. Enggak akan ada yang selamat. Walaupun anak Nabi Nuh sendiri yang berkata, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung, tempat yang akan menyelamatkan aku dari air itu. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, la asimal yauma minallah, enggak akan ada keselamatan dari azab Allah kecuali dengan kembali kepadanya. Tetapi tetap menolak anaknya. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, terpisahlah antara Nabi Nuh dengan anaknya oleh gelombang. Wakana minal mughraqin, dan dia tenggelam. Siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh selamat, dan siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh binasa, tenggelam. Demikian pula sunnah, siapa yang menaiki sunnah, berpegang dengan sunnah, beriktisam bi sunnah, najah, selamat. Dan siapa yang lepas dari sunnah, celaka, pasti akan binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib biidznillah ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.